Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. У Брюсселі обговорили претензії України до держав Євросоюзу з приводу спрощеного режиму видачі віз.
Ми офіційно внесли пропозицію до держав-членів ЄС скасувати плату за візи для українських громадян, які подорожують до держав-членів ЄС.
Міністр закордонних справ Латвії про надання Україні ПДЧ та про поглиблення взаємин між Україною та Євросоюзом.
Це не позиція Латвії, що план дій членства НАТО – це дуже хороший мотивуючий інструмент, але це не єдиний путь, через який государство може стати членом Альянсу.
Фінансова криза вдарила по росіянах, а може вдарити і по владі.
Кризис только-только пошел в массы последние 4 недели. Финансовый кризис стал расползаться на всю экономику страны.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском «Європейських новин».
Вітаю вас. Сейм Литви проголосував за резолюцію про надання плану дій із членства в НАТО Україні та Грузії. Про ухвалене вчора рішення повідомляє сьогодні прес-служба Міністерства закордонних справ України. В резолюції депутати закликали членів парламентів та урядів країн Північно-Атлантичного альянсу підтримати надання Україні і Грузії ПДЧ під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО 2-3 грудня. Росія вітає здоровий глузд Сполучених Штатів. Йдеться про рішення США не форсувати вступ України та Грузії до НАТО. Раніше цього тижня держсекретар США Кондоліза Райс заявила, що під час зустрічі у Брюсселі міністрів країн НАТО вона не наполягатиме на наданні Україні та Грузії членства в Північно-Атлантичному Союзі. Росія категорично виступає проти вступу цих двох держав до Північно-Атлантичного Альянсу. Президент Росії Дмитро Медведєв, виступаючи сьогодні в Гавані під час свого візиту на Кубу, висловив задоволення тим, що в цьому питанні переміг здоровий глузд.
Разом возобладав, к сожалению, в конце деятельности.
На жаль, розум переміг наприкінці діяльності нинішньої адміністрації США, але в будь-якому випадку це, як мінімум, констатує актуальний стан речей. Чи прислухались американці до європейців чи ще до когось? Найголовніше, що тепер ця ідея не просувається з якоюсь затятістю і з такою ж безглуздістю, з якою вона просувалась нещодавно.
Вона продвигалась ще некоторе время назад.
Так заявив Дмитро Медведєв сьогодні під час свого візиту на Кубу. Швейцарія приєднається до Шенгенської зони 12 грудня. Відповідне рішення ухвалили на засіданні змішаного комітету в рамках засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ Євросоюзу. Згідно з рішенням 12 грудня скасують контроль на наземних пунктах пропуску Швейцарії з іншими країнами-членами Шенгенської угоди, а з 29 березня на повітряних кордонах. Таким чином, Швейцарія стане 25-м членом Шенгенської угоди. ЄС відклав схвалення рішення про блакитну карту для висококваліфікованих мігрантів. Про це повідомив міністр імміграції, інтеграції, національної ідентичності та солідарного розвитку, головуючої в ЄС Франції Бріс Ортефе. Блакитну карту формально схвалять у перші місяці 2009 року, заявив він на прес-конференції по завершенні засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС. Раніше передбачалося, що директиву про запровадження блакитної карти схвалять 8 грудня. Влада Німеччини вимагає звільнення своїх громадян у Косові. Трьох громадян ФРН затримали у Пріштині ще 19 листопада за підозрою в причетності до вибуху біля офісу представника Євросоюзу в столиці Косова, який стався 14 листопада. Представник німецького уряду Томас Штек заявив, що ці особи не мають жодного відношення до теракту. За повідомленням косовських та німецьких ЗМІ, усі троє є агентами БНД зовнішньої розвідки Німеччини. В четвер косовський суд передав справу до міжнародної судової влади Косова. І в Росії обіцяють створити опозиційний рух «Солідарність». Про те, що рух буде створений що б не сталося, заявляє один з його організаторів, лідер Об'єднаного громадянського фронту Гарі Каспаров. У ці вихідні, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в Петербурзі зірвана регіональна конференція руху. Місцева влада відмовила організаторам в оренді приміщень. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, коротко про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Українська делегація від двох міністерств – внутрішніх справ та закордонних справ – перебувала сьогодні у Європейській комісії. Там відбулося засідання спільного експертного комітету з питань спрощеного оформлення віз для українців та реадмісії, тобто повернення громадян, що порушили режим перебування на території Євросоюзу та України. Офіційно режим спрощеної видачі шенгенських віз діє вже від початку цього року. Проте, як показує досвід, деякі країни ЄС не дотримуються ухвалених угод. Саме це, включно з пропозиціями українських дипломатів скасувати плату за візу та розширити список громадян, яким видаватимуть візи на пільговій основі, і було основними темами сьогоднішнього діалогу. Зараз з нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Тож виглядає так, що у Брюсселі нарешті детально обговорили претензії України з приводу того, як деякі європейські країни виконують зобов'язання щодо спрощеного режиму видачі віз.
Так, Людмило, адже відомо, що українці часто скаржилися на невиконання положень угоди про спрощений візовий режим між Україною та Євросоюзом. Зокрема, як зазначив заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв, мали місце регулярні порушення з боку посольств деяких країн Євросоюзу. Це часто невмотивована відмова у видачі віз. Ще частіше констатувалися зволікання з розглядом заяв чи оформлення віз для громадян України. І також нерідко можна було почути скарги на завищені ціни за візи. Скажімо, посольство Бельгії, Франції чи Німеччини видають візи через посередників, тобто так звані візові центри. Тож, зрештою, процедура видачі візи коштує українцям вдвічі дорожче за обумовлений угодою максимум у сумі 35 євро. Тож пан Єлісєєв, приїжджаючи до Брюсселя, вже раніше не раз заявляв про дискримінацію громадян України у сенсі видачі віз. Він зазначив, що Європейський Союз, посилаючись на адміністративні та бюрократичні чинники, відмовляв українським партнерам у проведенні засідання, присвяченого цим проблемам. І нарешті, от сьогодні засідання спільного комітету експертів з імплементації угоди про спрощений режим оформлення віз таки відбувся, хоча європейські партнери і зволікали з цим. І протягом дискусії всі скарги, українські скарги, були викладені представникам Єврокомісії.
Віталію, коли слід чекати реального спрощення візового режиму між Україною та Європейським співтовариством?
Пан Костянтин Єлісєєв відповів на це питання так.
Ми домовились так, що це має бути розглянуто якомога скоріше, але не пізніше першого кварталу наступного року. Ми на це в цю формулу погодилися, тому що були пояснення, бо стосується всіх 27 країн-членів, з якими треба все це доузгодити, узгодити і потім винести на наш розгляд уже остаточну позицію.
Так сказав сьогодні заступник голови міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв.
Віталію, відомо, що представники України мали намір внести корективи до угоди про спрощений режим між ЄС та Україною. У чому полягають ці корективи?
Власне, українське міністерство закордонних справ висунуло пропозицію розширити список категорій українців, які користуватимуться пільгами при оформленні віз до країн Європи. Нагадаю, що донині безкоштовно мали б видавати візи батькам і дітям громадян України, що легально перебувають у Євросоюзі. Також безкоштовні візи для учнів і студентів, журналістів, професійних перевізників, провідників, машиністів, міжнародних потягів і деякі інші категорії. І пан Костянтин Єлісєєв сказав сьогодні, що українські МЗС намагаються додати до цих категорій ще такі категорії громадян.
До цієї категорії осіб відносяться представники неурядових організацій, які бажають відвідати держави-члени ЄС з метою участі в конференціях, семінарах, навчальних курсах. Ми сюди додали представників релігійних громад, які також прагнуть подорожувати до держав-членів ЄС. Друге, що ми презентували, ми офіційно внесли пропозицію до держав-членів ЄС про те, що необхідно скасувати плату за візи для українських громадян, які подорожують до держав-членів ЄС.
Зазначив сьогодні у Брюсселі пан Єлісєєв. Проте він додав, що основна кінцева мета, яку переслідує Україну, це безвізовий режим з Євросоюзом. І саме з цього приводу до Києва вже 8-9 грудня прибудуть представники Європейської комісії. Людмила.
Дякую. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця про сьогоднішнє засідання у Європейській комісії з питань спрощеного оформлення віз для українців та реадмісії. Продовжуємо «Європейську свободу». У Ризі відбулася зустріч міністра закордонних справ Латвійської республіки Маріса Рікстенша з українськими журналістами, які перебували тут на запрошення Латвійської трансатлантичної організації. Керівник Латвійського зовнішньополітичного відомства розповів про позицію Латвії з надання Україні ПДЧ, про обсяг надання допомоги Україні в рамках політики сусідства, а також про своє бачення перспектив запровадження безвізового режиму між Україною та Євросоюзом. На зустрічі з міністром побувала кореспондентка Радіо Свобода в Ризі Людмила Пилип.
Маріс Рікстенш повідомив, що братиме участь на початку грудня у зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі, на якій обговорюватиметься можливість надання Україні ПДЧ. Латвійський міністр вважає, що план дій щодо членства в НАТО не є єдиним шляхом приєднання країни до Альянсу. Зокрема, процес надання ПДЧ для Балтійських держав зайняв 5 років, Албанії – 9, а інтеграція Польщі, Угорщини та Чехії до НАТО відбулась без проходження етапу плану дій щодо членства в Альянсі.
Я лично не розцінюю, що от план дій членства – це єдиний механізм, через який…
Я особисто не вважаю, що план дій щодо членства в НАТО є єдиним механізмом приєднання до Альянсу. Про це ми дискутуватимемо у грудні. Будемо дотримуватися цієї системи чи ні? Я особисто вважаю, і це офіційна позиція Латвії, що ПДЧ – це добрий інструмент мотивації для тих держав, які бажають кваліфікуватися для членства. Це добрий інструмент для перегляду щорічного прогресу того, що зроблено державою, мотивуючи уряд, у даному випадку уряд України, рухатися вперед у здійсненні необхідних реформ. Але я б не робив якихось трагічних висновків, якщо у грудні не буде ухвалено рішення про надання Україні ПДЧ. Як я вже говорив, це не єдиний шлях, за допомогою якого держава може стати членом Альянсу.
Це не єдиний путь, через який держава може стати членом Альянсу.
Зазначив Маріс Рікстенш. Міністр закордонних справ Латвії відзначив, що у перебігу брюссельської зустрічі буде зроблено ретельну оцінку здійснених в Україні реформ за період, що минув від Бухарестського саміту, беручи до уваги також внутрішньополітичну ситуацію в країні. Маріс Рікстенш зазначив, що Латвія послідовно підтримує євроінтеграційні прагнення України. Зокрема, в рамках політики сусідства ЄС у 2007 році Латвія реалізувала в Україні 9 проєктів загальною сумою майже 150 тисяч євро. Проєкти орієнтовані на сприяння розвитку самоврядування, передачу латвійського досвіду у залученні інвестицій, а також підтримка заходів у поширенні інформації про ЄС та НАТО серед української молоді. Продовжує Маріс Рікстенш.
В следующем году мы в бюджете МИД Латвии обозначили сумму.
Наступного року ми у бюджеті МЗС Латвії визначили суму в розмірі майже мільйон євро для програми у рамках політики сусідства. У нас визначені окремі держави, з якими ми працюємо у цьому напрямку. Це Україна, Грузія та Молдова і трішки Білорусь.
Грузія та Молдова і чуть-чуть ще Білорусі.
Латвійський міністр зазначив, що поглибленню відносин між Україною та ЄС сприяла досягнена у перебігу вересневого саміту Україна-ЄС домовленість про нову асоціативну угоду і початок діалогу про спрощення візового режиму. Водночас латвійський міністр наголосив, що безвізовий режим між ЄС та Україною – це довгострокова перспектива.
Звісно, ми вважаємо зі своєї сторони, що дальніша лібералізація...
Безумовно, ми вважаємо зі свого боку, що подальша лібералізація спільних поїздок повинна мати місце. Але, на мою думку, ми не можемо розцінювати безвізовий режим між Євросоюзом і Україною як питання наступного року, чи навіть року пізніше.
Слідуючого року, або, може, навіть рік пізніше.
Вважає міністр закордонних справ Латвії Маріс Рікстенш. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Російський рубль, зростання вартості якого колись доводилося стримувати, тепер заледве може зупинити своє падіння, незважаючи на величезні ресурси, які витрачає Кремль на його підтримку. Росіяни, які раніше почувалися впевнено завдяки рокам економічного процвітання на тлі зростання цін на енергоносії, нині змушені затягувати паски. Суспільні настрої погіршуються, а Кремль вже готується до найгіршого, бо видав наказ поліції придушувати соціальні протести, які може викликати криза. Про це розповідає Марія Щур.
Звичайні росіяни, серед яких ще мало власників акцій чи приватних пенсійних програм, ще не відчули всіх наслідків світової фінансової кризи. Але відчувається, що падіння біржових індексів у світі та неспроможність боржників повертати борг уже зачепила і простих росіян, говорить експерт із вивчення громадської думки з центру Левади Марина Красільникова. Криза ледве торкнулася мас. Протягом останніх кількох тижнів вона вже поширилася на всю економіку, і великі частини населення почали відчувати її дію на собі. Подвоїлася кількість людей, яким затримують зарплати, яким скорочують зарплати і яких звільняють. Минулого тижня проблеми вплинули на кожну п'яту родину в Росії. Економічне зростання в Росії майже зупинилося. Автомобільні компанії, такі як КАМАЗ та ГАЗ, відчули падіння попиту на свою продукцію на 30%. Обидві компанії вже оголосили про скорочення штатів. Кремль намагається використати величезні державні резерви на підтримку економіки. Але 150 мільярдів доларів вже витрачено на ці цілі, а результату поки що не видно. Передбачаючи, що економічна криза може викликати протести, президент Росії Дмитро Медведєв наказав правоохоронним органам придушувати можливі виступи та вживати заходів проти осіб, які намагаються скористатися з наслідків фінансового краху. На думку соціологів, Кремль недаремно турбується про повстання, говорить аналітик Московського центру Карнегі Микола Петров.
Це
не лише можливо, це практично неминуче. Є багато місць, де життя залежить від однієї компанії. Якщо ці підприємства збанкрутують, жителі цих міст залишаться без жодного джерела доходів. У деяких випадках навіть без інфраструктури, бо ці компанії також постачають місту тепло та електрику. Нещодавна історія Росії засвідчила, що росіяни виходять на вулицю, коли виникає загроза їхнім статкам. Так було наприкінці 90-х, коли фінансова криза призвела до девальвації рубля і втрати заощаджень. Так було і зовсім нещодавно, у 2005 році, коли пенсіонери протестували проти монетизації пільг. Навіть попри офіційну заборону вживати слово «криза» у медіях, соціологи відзначають погіршення соціальних настроїв. Нині майже половина росіян передбачає серйозні труднощі у майбутньому. Ще навесні песимістів була лише чверть. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Автор терміну «геноцид» вважав Голодомор в Україні саме геноцидом.
Лемкін, який створив цей термін, вже 1953 року застосував його до України.
На завершення передачі почуємо розповідь про справжню оазу недоторканної природи Сербії.
А живімо лепо, за те, що добра вода, чист воздух, а другої доброти нема, обладина ошта, старі, на осталі ніщо нема.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало європейських газет далі висвітлюють так звану «русинську тему» в Україні. Деякі західні оглядачі звертають увагу на прискіпливий інтерес до проблеми русинів з боку Кремля і російської зовнішньої розвідки. Огляд європейської преси підготував Василь Зілгалов.
Центральна угорська газета «Мьодюр Гірлап» публікує матеріал про русинську проблему в Україні. Газета нагадує, що дві промосковських русинських організації в Закарпатській області України «Сойм подкарпатських русинів» і «Народна рада русинів Закарпаття» заявили на скликаному у жовтні цього року конгресі Мукачеві, що у разі відмови облради до 1 грудня оголосити автономію області у складі України, як це нібито було ухвалено 78% населення області на референдумі 1 грудня 91 року, то русини самі проголосять свою нову державу в державі. Газета також нагадує, що автономні настрої на території Закарпаття, яке належало до 18-го року до Австро-Угорщини, особливо активізувалися у дні Першої світової війни. Пізніше Чехословаччина, яка володіла Закарпаттям 20 передвоєнних років 20-го століття і обіцяла заходові здійснити автономію краю, все ж не здійснила цього. Мьодюр Гірлап цитує при цьому чехословацького прем'єра Едуарда Бенеша, який сказав з цього приводу наступне, цитую: «Русинство ще не дозріло до автономії, і її результатами скористаються угорці та євреї», кінець цитати. Угорська газета стверджує, що, цитую, для автономістських закликів на Закарпатті немає юридично-правових підстав, кінець цитати, і вважає так званих лідерів русинського руху причетними до планів російської зовнішньої розвідки. Мьодюр Гірлап вказує на те, що діяльністю промосковських русинських груп в Ужгороді опікується не хто-небудь, а син високого чільника НКВД і онук соратника Сталіна В'ячеслава Молотова та нинішній радник Володимира Путіна В'ячеслав Ніконов. Російський державний фонд під назвою «Російський світ», який фінансує русинів в Закарпатті, очолює згаданий Ніконов, і угорська газета наводить інформації про те, що ця організація є підрозділом російської зовнішньої розвідки. Мьодюр Гірлап нагадує, що Ніконов приїздив на Закарпаття у цьому році і вів бесіди з керівництвом русинів та відкинув їхні пропозиції про радикалізацію руху і закликання іноземних миротворців. Газета продовжує, що російський представник орієнтував русинів з Сойму на повільні методи розвалу українськості на Закарпатті. Одним із методів послаблення української державності згідно з концепцією російської зовнішньої розвідки є створення в Україні православних анклавів, підконтрольних московському патріархатові. Нагадаємо, що на Закарпатті більшість православних приходів, понад 600, підпорядковане саме Українській православній церкві московського патріархату. Мьодюр Гірлап називає тактику підконтрольних Москві православних анклавів в Україні особливо важливим завданням, кінець цитати, російської зовнішньої розвідки. Такими були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Під час відзначення 75-х роковин Голодомору багато разів лунало прізвище дослідника, автора самої концепції терміну «геноцид» Рафаеля Лемкіна. Незважаючи на багато зусиль, які він доклав до ухвалення Міжнародної конвенції про попередження і покарання за злочин геноциду, до тексту конвенції через втручання радянської делегації не було включено злочини проти соціальних груп, якою можна було вважати українське селянство. Однак для самого професора Лемкіна це не було перешкодою, адже він вважав, що Голодомор був класичним прикладом радянського геноциду. Про це розповів Радіо Свобода дослідник Голодомору з Канади професор Роман Сербін, який нещодавно знайшов у архівах маловідому працю Рафаеля Лемкіна.
Це документ Рафаеля Лемкіна. Це, мабуть, його доповідь, яку він виголосив 53-го року на зібранню для відзначення 20-х роковин Великого Голоду в Україні. Цей документ є тепер в його архіві в Нью-Йорку під заголовком «Совєтський геноцид в Україні». Лемкін, який створив цей термін вже 53-го року, тобто 4 роки після того, як Об'єднані Нації прийняли цей термін в Конвенції проти геноциду, він застосував його до України.
У чому ж полягають аргументи професора Лемкіна?
Він вважає, що геноцид був проти української нації. І цілий документ, власне, говорить про українську націю, не лише про голод селян, а про винищення української нації. Цей геноцид, згідно з Лемкіном, складався з 4 дій. Він говорить, перший удар спрямований на інтелігенцію, мозок нації, щоб паралізувати решту організму. І він тут говорить про винищення вчителів, письменників, мисців, мислителів, політичних провідників. Друга, він говорить, водночас із атакою на інтелігенцію тривав наступ на церкву, священників, церковну ієрархію, душу України. Він називає церкву душею України. І він говорить, що між 26-32 роком було ліквідовано українську автокефальну православну церкву, її митрополита Липківського і так далі. Третє вістря совєтської атаки було спрямоване проти фермерів, великої маси незалежних селян, носіїв традицій фольклору і пісні, мови та літератури національного духу України. Зброю, яку застосували проти них, є, мабуть, найстрашнішою з усіх – виморювання голодом. І четвертий – це є те, що Україну заселяли пізніше людьми зізовні. Підбиваючи це все разом, він пише, що це вияв геноциду, знищення не лише окремих осіб, але й культури та націй.
Наскільки цей документ, який готував сам автор терміну «геноцид», може бути корисний для України, яка намагається домогтися міжнародного визнання факту геноциду через ООН?
Я думаю, що перш усього цей документ є важливий для самих українців, щоб вони переосмислили Голодомор. Голодомор мусить бути прийнятий у сенсі не лише знищення голодом селян. Треба розуміти, що геноцид, коли починався знищенням еліти від 29-го року, продовжувався і кінчався навіть знищенням вже комуністичної еліти під час 32-33 року. І це є дуже важливо, щоб переосмислити і поставити голод у центр тої великої трагедії. Але цей голод ще не був одинокою виявом тої трагедії.
Дослідник Голодомору, професор з Канади Роман Сербін в інтерв'ю Радіо Свобода. А зараз мандруємо Європою. Тара, одна з найкращих гір Сербії, розташована на крайньому заході країни. Під густими хвойними та листовими лісами, протканими пасовиськами та левадами, Тара є одним з найулюбленіших курортів у Сербії, розповідає Анна Марія Рамач.
Тара займає простір, обмежений руслами ріки Дріни. Ріки, яку у своєму романі «Міст на Дріні» згадує нобелівський лауреат Іво Андріч. Відвідувачі погоджуються – Тара – це казка. Величезні густі ліси, смарагдово-зелені озера, вода, наче лід, скошені чи зарослі травою левади з польовими квітками, дрібна солодка ожина. Саме на Тарі збереглася і ялина сербська – хвойне, колись дуже рідкісне дерево. Сербською мовою її назва звучить «Панчичева оморіка», за відомим сербським ботаніком Йосифом Панчичем, який вперше помітив цю ялину в кінці 19 століття. Про це розповідає Мілойко Сандич, наглядач національного заповідника Тара.
Своїм видким іглядом іздваяла від остальних четинар. У терцієру оморіка росла готова по цілій Європі.
Своїм струнким виглядом вона відрізнялася від інших хвойних дерев. До льодовикового періоду ялина росла майже по всій Європі. Пізніше їй вдалося вижити лише на вузькому поясі в області середнього русла ріки Дріни в Західній Сербії та східній частині Боснії. Ця новина свого часу дуже приголомшила світову наукову громадськість, а ялина через свої декоративні властивості стари розповсюджена майже по всіх куточках світу.
Своїх декоративних свойств прийнята сатари у готово все краєве світа.
Хто раз побуває на Тарі, той знову хотітиме сюди повернутись. Важко визначити, коли вона найкраща. Чи навесні, коли цвітуть цикламени в тіні букових дерев. Чи, може, влітку, коли сонце ледь-ледь проглядає через темні крони ялин та смерек. Тара дивовижна і восени, коли ці ж крони дерев переодягаються у пістряве листя від ніжно-зеленого до пурпурово-червоного. А самі кручі тоді нагадують палаючі вогні. Взимку все перекрите снігом і знов усе надзвичайне. Окрім туристичних містечок, постійних мешканців тут майже немає, а колишні села залишилися безлюдними. Проте де-не-де можна натрапити на поодиноку хатину, та в них живуть переважно похилі люди. Нас пригостила родина Живкович.
А живемо лепо, за те, що добра вода, чист воздух, а другої доброти нема.
Живеться нам тут добре, бо гарна вода й повітря. А іншої доброти тут немає, бо молодь пішла, лише старі залишилися, нічого немає. Виживаємо завдяки худобі. Ми тут залишилися самі в хаті, діти час від часу приходять, допомагають, коли можуть. 7 днів тому нас снігом засипало, буває, нема кому прийти почистити. Магазинів не маємо, жодних майстерень не маємо. Ми старі, бабі 65, мені 73 роки. У нас є воли, 2 корови, 16 овець.
Волове, маємо 2 крави, маємо 16 овець.
Дай срече, да има народа, було б добре, него нема нас.
Якби були люди, було б добре, але немає. Чекаємо, чи прийде хтось.
Очікуємо, кого чи нам дойти у кучу.
Люди самотні, проте гостинні. Варення з лісових ягід, манна каша та ракія – це не забувається. Тара зберегла дух минулого, свої колиби і польові дороги. Це справжня казка. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Ви слухали «Європейську свободу» на все добре.